Přinášíme vám rozhovor s vincentinským knězem a uznávaným kazatelem z Irska Patrikem Collinsem. V létě dával v Olomouci exercicie. Hovořil k účastníkům o osobním vztahu s Kristem. V našem rozhovoru jsme na toto téma navázali. Nejprve si řekněme, jak je možné žít osobní vztah s Ježíšem Kristem, když s námi není přítomen jako ostatní lidé, se kterými žijeme osobní vztahy.
Je to možné prožívat nebo uskutečňovat skrze Boží slovo a skrze moc Ducha Svatého. Je v Biblii jediné místo, které nám říká, jakým způsobem roste víra. Je to v Římanům 10:17. Víra vzniká slyšením slova Ježíše Krista. Proto lidé, kteří evangelizují, potřebují říkat Ježíšova slova lidem, které evangelizují. Protože když lidé budou poznávat Ježíšova slova, pak budou poznávat jeho osobu. Základní učení křesťanské víry říká tyto dvě věci. Ta první je, že Bůh miluje každého z nás. Bohužel většina z nás si to neuvědomuje a ani to nezná a neprožije to zkušenostně. Protože všichni jsme zřešili a tento hřích se stává překážkou mezi námi a Boží láskou. Ale říkáme lidem, naštěstí Ježíš, Syn Boží, vzal na sebe tvůj hřích, zemřel jako výkupné za tebe, teď byl vzkříšen z mrtvých a Bůh přijal jeho oběť. Pokud uvěříš v Ježíše Krista, všechny tvé hříchy budou odpuštěny. Takže říkáme při evangelizaci lidem, vyznej své chyby Ježíši, popros ho o odpuštění, a my věříme, že v tom okamžiku se prožívá obrácení, konverze. A již neznají jenom o Ježíšově odpuštění, ale prožívají toto odpuštění osvobozujícím a radostným způsobem ve svém srdci. A pak jim tež řekneme, že mohou prožít a zakusit Boží lásku vylitím Ducha Svatého. Efezanům 3:14 říká, je to 16. verš, modlíme se, abyste vy jako Boží lid měli moc a byli schopni pochopit šířku i délku, výšku i hloubku Ježíšovy lásky, která přesahuje jakékoliv chápání, abyste byli naplněni jeho plností. Pokud se někdo za to modlí, pak už neznají Boží lásku jenom teoreticky, ale tato pravda sejde z jejich myslí do jejich srdce a prožijí to v hloubce svého bytí. A v tom okamžiku Ježíš není nějaká osoba, která je vně, ale je to jako kdyby doslova Ježíš prošel takovou stěnou jejich těla a najednou ti lidé ví, že Ježíš žije v nich. Pak už se neptají, kdo je Ježíš nebo kde je Ježíš. On je Synem Božím, který odpustil mé hříchy, který mě miluje a který ve mně žije. Ať je jeho jméno pochváleno.
Tak jste vlastně popsal evangelizaci, když třeba vy budete, řekněme, hlásat nebo říkat Ježíšova slova druhým a oni prožijí, dáli pán, takovou tu proměnu. Ale čím to začíná? Jak to bylo třeba u vás, co se týká vlastně osobního přijetí Ježíše?
Jsem vysvěcený na kněze, když jsem měl 26 let. Bylo to na konci mého 8letého studia. Vystudoval jsem politiku a historii a taky jsem studoval rok ohledně spirituality, 4 roky teologie a filozofie, takže jsem hodně znal o Ježíši, ale neznal jsem ho osobně. Rok po mém vysvěcení jsem věděl, že mi něco schází. Když jsem kázal lidem, tak mi říkali, máte velmi skvělá kázání. Ale spozoroval jsem, že nikdo se neobracel. Chudí lidé za mnou přicházeli a prosili mě o pomoc. Dával jsem jim nějakou dobrou radu, ale začal jsem si též uvědomovat, že to, co potřebují, je Boží moc a radostná zvěst. A já jsem jim to nebyl schopný předat, protože sám jsem to neměl. Uvědomil jsem si, že mi v životě něco podstatného chybí. Text z knihy Zjevení říká, myslí si, že jsi bohatý a nic nepotřebuješ, ale ve skutečnosti jsi chudý a slepý. Jiný den jsem četl podobenství o milosrdném Samaritánovi a já jsem se vždycky jako kněz identifikoval s tímto milosrdným Samaritánem, protože jsem chtěl pomáhat lidem, kteří prožívali nějaké neštěstí. Ale v tomto konkrétním okamžiku jsem si uvědomil, že nejsem tím milosrdným Samaritánem, ale tím člověkem, který leží u cesty, protože jsem mnoha způsoby zraněn. Mám obrovskou úzkost, často se cítím osamělý a mnoha způsoby se projevují neuroticky. Já potřebuji milosrdného Samaritána. Toužil jsem, aby se se mnou něco stalo. Když jsem se o tom bavil se svými příteli, tak mě nechápali. Říkali mi, ne, ty jsi velmi dobrý kněz, ale to mě neutěšilo. Abych to zkrátil, jednou jsem jel na duchovní cvičení v severním Irsku. Bylo to v roce 1974. Kazatel byl protestantský pastor, ale dal úplně to nejlepší kázání, které jsem do té doby mohl slyšet. Hovořil o Ježíši a když kázal, tak úplně vyzařoval své přesvědčení. Já jsem dokonce plakal, což mě překvapilo. A vzpomínám si, že jsem si tehdy řekl, chci mít to, co má on. Takže jsem po skončení homilie za ním zašel. Měli jsme velmi krátký rozhovor a řekl mi, já se za vás pomodlím. A přečetl mi pasáž z listu Efezanům, kterou jsem před chvíli citoval o prožití Ježíšovy lásky. Vzpomínám si, že jsem vnitřně byl naprosto osvobozený a otevřel se úplně vůči Bohu. A moje odpověď byla vyslyšena. A to byl začátek mého nového začátku, kdy jsem Ježíše poznal osobně. A přesvědčení, když se nade mnou ten pastor pomodlil, že mě Ježíš miluje, mě nikdy od té doby neopustilo. Naopak, toto přesvědčení se stávalo stále hlubším a dává energii veškeré mé evangelizaci. I z tohoto důvodu jsem dnes v České republice.
Tu sílu máte, nebo to přesvědčení máte i v těch těžkých životních chvílích?
Musím být upřímný, když jsem měl 40 let, tak jsem prožíval velmi těžké období, které trvalo asi 3 roky a musím se přiznat, že jsem necítil se být milovaný, ale přesto v hloubi svého bytí jsem byl přesvědčený, že mě Bůh miluje, ale opíral jsem se o víru. Samozřejmě, když člověk ví, že je a prožívá to, že je milován Bohem Ježíšem a najednou ten pocit ztratí, tak je to velmi bolestné. Ale když se podívám zpět, tak vidím, že Ježíš to udělal s určitým úmyslem. To, co mi chtěl říci, bylo toto. Chtěl mi říci, jestli hledám útěchu od Boha, nebo hledám Boha útěchy. A odpověď mohu najít jenom tehdy, když je mi ta útěcha odebrána. Jestli se stále budu modlit, nebo stále budu číst Bibli, jestli se budu vyhýbat hříchu, i když nemám dobrý pocit. A já jsem zjistil, že ta odpověď je ano i ne. Zjistil jsem, že v tom období jsem byl méně oddán Ježíši, než jsem si myslel. Ve své podstatě to byl čas očišťování, když jsem ztratil iluze sám o sobě, že nejsem tak plně odevzdaný, jak jsem si myslel Ježíši. Ano, jsem mu odevzdaný, když mám dobrý pocit, ale na konci tohoto období pročišťování myslím si, že jsem se znovu plně oddal Ježíši. Jeden žalm říká, kráčím údolím temnoty, ale ničeho se nebojím, protože ty jsi se mnou. Myslím si, že jsem věřil, že Bůh je stále se mnou i v těchto temnotách. Ale když jsem vyšel z těchto temnot, tak jsem zjistil, že mám takový hluboký duchovní vhled, velkou kreativitu. A začal jsem psát jednu knížku za druhou. A předtím jsem toho nebyl schopný, nebo mě to nenapadlo. Před tady tímto obdobím zkoušek. Najednou jsem si uvědomil, že jsem se velmi naučil tímto průchodem údolím temnoty. A stále do současné doby jsem schopný psát knížky. Tento proud, tato řeka kreativity je neustále živá. Psycholog Carl Jung říká, že zde není růst svědomí bez bolesti. Myslím si, že má pravdu. A týká se to též křesťanů.
Proč vy jste v tom tříletém období neřekl sobě i Bohu, tohle ne, už dost, jsem unavený tímto obdobím a prostě nebudu knězem, nebudu to všechno dělat, nebudu už ani kázat, ani psát nic, protože byste nebyl první, kdo by to řekl.
Jsem byl blízko tady k tomuto ne, ale během tohoto období temnoty jsem odjel na duchovní cvičení. Teď se to zdá trochu komické, ale v té době, kdy jsem to prožíval, tak to nebylo. Bylo to duchovní cvičení, které bylo vedené v tom smyslu, že nebyly tam přednášky, žádné kázání, ale každý den se člověk mohl setkat se svým duchovním vůdcem a ředitelkou těch duchovních cvičení byla řeholní sestra. A nějak mě to znepokojilo, když mi řekla, Patriku, tyto duchovní cvičení, to je tak trochu katastrofa. Měla pravdu, ale mě to vzalo odvahu, protože jsem se cítil uprostřed temnoty a to, co mi řekla, mě ještě více zdrtilo. Řekla mi ve své podstatě, že jsem neužitečný a že nejsem schopný ani prožít správně duchovní cvičení. Vzpomínám si, že jsem se vrátil do svého pokoje a lehl si na postel a neměl jsem žádnou odvahu. A najednou jsem ve své mysli viděl velmi živý obraz, že jsem v nějaké jeskyni, která byla temná, ale dobře víme, že když jsme v nějaké jeskyni, tak si oči zvyknou na tu temnotu a když si vlastně moje mysl zvykla na tuto temnotu, tak jsem zjistil, že v té jeskyni je nějaký kámen, na které ležela otevřená kniha. A najednou mě napadlo, to je Bible. Pokud k té knížce přijdu, přečtu si Boží slovo a Bůh skrze to slovo ke mně promluví. Takže v té vizi jsem viděl, jak jsem přišel k té knížce a zjistil jsem, že stránky té knihy jsou prázdné. A vím, že jsem si stěžoval Bohu v okamžiku, kdy já potřebuji slyšet tvé slovo, tak vidím jenom prázdné stránky. To není spravedlivé. Pak jsem slyšel hlas ve své mysli, jak mi říká, chci, aby jsi otevřel svoji Biblii Izaiáš 41.10 a já skrze ten text k tobě promluvím. Já jsem si myslel, že si ty věci jenom představuji, že jsem v takovém stresu. Pak jsem si řekl, dobře, nemohu nic ztratit. Nakonec jsem tedy otevřel svoji Biblii u Izaiáše 41.10 a četl jsem tato slova. Neboj se, já jsem s tebou, neměj žádnou úzkost, já jsem tvůj Bůh, já ti dám sílu, dám ti zdraví, já tě vyzvednu do slávy svojí pravou rukou. Tato slova opravdu ke mně promluvila. Neutěšila mě, protože ta temnota stále zůstávala, ale získal jsem pevné přesvědčení, že mi Bůh dává sílu, abych mohl pokračovat a jít a projít touto temnotou. A po této zkušenosti jsem se již ani neptal nebo nechtěl se zády otočit k Bohu. A až do dnešní doby tato slova mě neustále pomáhají.
Povšiml jsem si během toho našeho dosavadního rozhovoru, zazněla zmínka o Ježíši, zazněla zmínka o Duchu svatém a vůbec nezazněla zatím zmínka o Otci, Bohu Otci. Myslíte si, že to je něčím nápadné?
It's true, although experientially.
Ano, je to pravda, ale zkušenostně nejdříve se setkáváme a poznáváme Ježíše Krista skrze sílu Ducha svatého. Sám Ježíš říká, já jsem cesta, pravda a život. Když říká, já jsem cesta, neříká, že je cíl, protože cílem je Bůh Otec. Ale jediná cesta k Otci je skrze Ježíše. Pokud bych mohl uvést nějakou analogii, slova a činy Ježíše Krista, tak jsou jako barevná vitráž, ale ta barevná vitráž představuje Ježíšovu lidskost. A pokud bych to tak mohl přirovnat, právě skrze tuto barevnou vitráž, skrze Ježíšovu lidskost, jsme schopni vidět Otce. Při jedné příležitosti se Filip Ježíše ptal: Ježíši, ukaž nám Otce. Myslím si, že Ježíše tato otázka znechutila, frustrovala, protože řekl: copak si neuvědomuješ, že ten, kdo mě vidí, vidí i Otce? A v tom se skrývá hluboká pravda, protože Ježíš řekl: já a Otec jsme jedno. Slova, která k vám mluvím, jsem slyšel od svého Otce. Skutky, které dělám, k těm mě vede můj Otec. Když chceme znát Boha Otce, tak, když je to paradox, musíme znát Ježíše. Ale On nás přivádí do přítomnosti Otce. A pokud bych měl popsat svoji nejhlubší a nejkrásnější zkušenost během posledních let, tak se týkala právě této velké boží otcovské lásky. A dnes, když se modlím, tak se ve většině případů modlím k Bohu Otci. Samozřejmě někdy se modlím k Ježíši, někdy zase k Matce Boží a někdy též k nějakému svatému nebo k andělům. Ale nejvíce se teď modlím k Bohu Otci.
Jaký je tedy vztah mezi Bohem Otcem a Ježíšem, když vlastně Bůh Otec k tomu, abychom se mohli k Otci vztahovat, potřebuje Syna?
Liturgie to velmi jasně vyjadřuje, když říká: skrze Ježíše v Duchu Svatém k Otci. Katechismus katolické církve říká, že naše modlitba jako katolíku by měla být obvykle zaměřená vůči Bohu Otci. Nevím přesně, v kterém paragrafu to je, ale otázku, kterou si sami posluchači mohou dát, je tato. Katechismus říká, že modlitba by obvykle měla být zaměřena k Bohu Otci, tak se posluchač může ptát, jak často se modlí k Bohu Otci. Není na tom nic špatného se modlit k Ježíši Kristu, k Duchu Svatému nebo k Matce Boží, ale katechismus říká, že obvykle se modlíme k Bohu Otci. Ale nemyslím si, že by se mnoho lidí modlilo k Bohu Otci. A myslím si, že je z toho Bůh Otec smutný. A já jsem z toho smutný.
Není to třeba i tím, že k našim otcům míváme různé vztahy?
Jsem rád, že se takto ptáte, protože je to velmi pravdivé, co jste řekl. Někteří křesťanští autoři píšou o takzvané otcovské ráně a říkají, že v západním světě je krize otcovství. Mnoho otců je nepřítomno, možná kvůli smrti, nebo kvůli rozvodu, nebo kvůli práci, nebo někteří otcové zemřou, když jsou děti mladé. Pak jsou otcové, kteří možná jsou doma, ale jsou emocionálně nepřítomní, nehovoří, nekomunikují se svými dětmi, nezdílejí se o svém životě se svými dětmi, nikdy své děti nechválí, nepotvrzují, nepozbuzují. Možná jsou někde v hospodě nebo hrají golf. Můj otec byl takový. Byl to dobrý člověk. Ano, a byl, v podstatě byl velmi dobrý člověkem, ale emocionálně byl nepřítomný. Nedávno jsem se bavil se svým bratrem a on mi řekl, nás nikdy otec o ničem nepoučil. A to byla pravda. Nikdy nám neřekl, že nás miluje. Nikdy jsem neslyšel tato slova a ani jsem to nikdy neslyšel od mé matky. Někteří otcové dokonce zneužívají. Možná jsou závislí na alkoholu nebo na drogách a doma se chovají násilně. Možná emocionálně zneužívají tím, že ponižují, kritizují, odsuzují a říkají: ty jsi hloupý, jsi neužitečný, nikdy ničeho nedosáhneš a podobné věci. Tímto způsobem emocionálně zneužívají. A co je ještě víc tragičtější, je, že někteří otcové sexuálně zneužívají. a náš obraz o Bohu Otci je zprostředkován skrze našeho pozemského Otce. A pokud máme špatný vztah s naším pozemským Otcem, a myslím si, že se to týká většiny lidí do menší nebo větší míry, tak to ovlivňuje náš vztah s nebeským Otcem. Tohoto se týká otcovská rána, která potřebuje být uzdravená. Je to obrovské téma, o kterém teď nemůžeme hovořit, ale chci teď aspoň říci, že hlavní prostředek, jak uzdravit tuto otcovskou ránu, je odpuštění svému pozemskému Otci ze srdce. A dokonce Bohu za něho poděkovat s přesvědčením, že v Boží prozřetelnosti Bůh chtěl, aby právě tento muž byl tvým otcem, že Bůh je schopný i ze slabosti a hříchu udělat něco dobrého. Já ve svém osobním životě jsem prožil hluboké uzdravení právě v této oblasti a po této zkušenosti se cítím v naprostém pokoji ve vztahu se svým nebeským Otcem. Myslím si, že toto uzdravení je důležité.
Jak dlouho to trvalo vám osobně, než k tomu došlo, k tomu uzdravení?
Uvědomil jsem si, že mám v sobě tuto ránu po mnoho let, ale abych se přiznal, já jsem nevěděl, jak se této rány zbavit. A uzdravení přišlo velmi neočekávaně. Vzpomínám si, že při jedné příležitosti se mě zeptali laici, zda nechci modlitbu za uzdravení. A abych je tak potěšil, tak jsem jim řekl, neměl jsem dobrý vztah se svojí matkou, tak se za to pomodlete. Když se začali nade mnou modlit, tak jsem najednou měl velmi podivnou zkušenost. Možná si teď posluchači pomyslíte, že jsem se zbláznil, ale viděl jsem, jak přede mnou stojí můj otec a stál jako reálná osoba. A on byl tak reálný, že jsem, na to si dobře vzpomínám, že jsem mu řekl, co tu děláš, prosím tě, nepronásleduj mě a vrať se do svého hrobu. Ale pak začal ke mně mluvit. A on mi řekl, víš, Patriku, ty jsi byl takovým zvláštním klukem. Byl jsi pro mě příliš inteligentní a kreativní a já jsem nevěděl, jak se mám k tobě chovat. Vím, že jsem tě srážel dolů, nepozbuzoval jsem tě. Vůbec mě nezajímalo to, o co ty se zajímal. Já jsem tě zklamal a trochu se bojím, že si myslíš, že jsem tě nemiloval, ale já jsem tě miloval, ale nevěděl jsem, jak tuto lásku vyjádřit. A dnes jsem zde proto, abych tě požádal a poprosil o odpuštění. Začal jsem vzlikat a řekl jsem, samozřejmě, že ti odpouštím. A tak, jak se znenadále objevil, tak i okamžitě zmizel. Ale po této zkušenosti jsem byl jiný, protože rána byla uzdravená a od té doby se můj vztah s Bohem Otcem velmi prohloubil. A teď mám opravdu hluboké přesvědčení, že Bůh je dobrý, že Bůh Otec mě miluje a že pro mě chce to nejlepší. A když ho o něco požádám, vím, že mi vždycky odpoví, Abba, drahý Otče.
Vy jste taky otec, říká se vám tak, je to titul kněze. Cítíte se tak jako otec a inspirujete se Bohem Otcem?
Mně to není příjemné, když mě lidé nazývají otcem, protože Ježíš jasně řekl, ať vás nikdo nenazývá otci, protože máte jediného otce v nebi. Protestanté mě oslovují bratře, protože se drží výslovně Bible a abych se přiznal, mně se to více líbí. Ale je též pravdou, že všichni muži, zvláště ti, kteří jsou ženatí, zprostředkují roli Boha Otce mladším. Setkávám se se spoustu mladými lidmi, s muži i ženami, kteří se cítí jako sirotci, protože nikdy se nesetkali s pravým otcem. A i když nechci přehánět, tak je rád učím, jsem pro ně rád učitelem a připadám si, nebo chtěl bych být jako zrcadlo, které zrcadlí Boha Otce. Myslím si, že vlastně zralí, dospělejší muži, křesťané, by měli být takhle vzorem pro mladší. A i když nežijí v manželství, tak mohu říci, že mám pocity otcovství, když jednám s mladými lidmi. Starám se o ně, chci pro ně to nejlepší, rád jim pomáhám, rád je pozbuzuji, rád je potvrzuji. A myslím si, že takhle by to dělal Bůh Otec. Jsem jeho představitelem nějakým velmi malým způsobem. A proto zneužití od kněze je hrozným hříchem, protože úplně zatemní přítomnost Boha Otce.
To je další téma, které doufám rozšíříme, až se zase znovu setkáme, jak přijdete do Olomouce nebo do České republiky. Já vám moc krát děkuji za čas a za náš rozhovor.
It's been a pleasure.
I pro mě to bylo radostí s vámi se setkat a ať Bůh žehná všem posluchačům.
And may God bless all the listeners.